Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Иртәгә илебездә ватанны саклаучылар көнен билгеләп үтәбез. Илнең һәм һәр гаиләнең тынычлыгы, иминлеге сагында торучы көчле затларыбыз бу көннәрдә лаеклы котлау сүзләрен кабул итә. Бүген Казанның Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында ватанны саклаучылар көненә багышланган тантаналы чара узды. Кораллы көчләрнең хөрмәтле ветераннары, офицерлар һәм генераллар, прапорщиклар һәм мичманнар, солдатлар һәм матрослар бүген без тантаналы көн ватанны саклаучылар көн алдыннан җыелдык. Бу батырлык, кыюлык, намус ватанга һәм үз халкыңа тугрылык бәйрәме. Бу көнне чырлар бәйләнеше һәм буыннар дәвамчанлыгы аерым бер көч белән сизелә, диде Рөстәм Миңнеханов залда җыелучыларга мөрәҗәгать итеп. Бөек Ватан сугышы елларында халыкның фидакарлыгы мәңгегә безнең йөрәкләрдә калачак, дип билгеләп үтте Татарстан президенты.
Дөньядагы үзгәрешләр зур тизлек белән бара, ләкин тормышта мәңгелек кыйммәтләр бар. Бу ватанга, аның халкына мәхәббәт. Батыр йөрәкле, көчле, рухлы бабайларыбыз, әтиләребез бүген барыбыз өчен дә үрнәк. Яшь буынны алар мисалында тәрбияләү безнең бурыч. Иң зур рәхмәт сүзләрен якыннарыгызга җиткерәсем килә. Алар хәрби хезмәтнең җаваплы һәм тынгысыз булуын беләләр. Иң авыр вакытларда сезгә көч бирәләр, терәк булалар. Хөрмәтле ветераннар, кадерле дуслар, сезне чын күңелдән ватанны саклаучылар көне белән тәбриклим. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, күңел хурлыгы, имин тормыш телим. Күгебез аяз, көннәребез тыныч булсын.
Татарстан президенты Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Батырлык өчен медале белән Шәрәф Садриев бүләкләнде, таныклык аның кызы Разия Дарафиевага бирелде. Михаил Филимонов Кызыл Йылдыз ордены белән бүләкләнде. Таныклык аның оныгы Николай Филимоновка тапшырылды. Моннан тыш, фидакар хезмәт өчен Тассыр төзүлеге 100 ел медальләре һәм Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хатлары тапшырылды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Төркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдов телефоннан сөйләштеләр. Әңгәмә барышында Гурбангулы Бердимөхәммәдов Татарстанның Россия һәм Төркменстан стратегик партнерлыгын үстерүгә керткән өлешен югары бәяләде. Халыклар арасында тарихи һәм мәдәни элемтәләрне ассызыклады. Төркменстан белән Татарстан арасында сәүдә, икътисади, инвестиция һәм мәдәни элемтәләрне уңышлы үстерүне билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов Төркменстан президентына хезмәттәшлекне үстерүгә шәхси игътибары һәм уртак проектларга ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Сенегал делегациясе белән очрашты. Татарстан белән Сенегал арасында хезмәттәшлек зур потенциалга ия. Ул әлегә тулысынча гамәлгә ашырылмый, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Президент партнерлыкны киңәйтү өчен яңа перспектив юнәлешләр эзләргә тәкъдим итте. Аерым алганда Сенегал белән элемтәләрне үстерү белән Татнес һәм КамАЗ компанияләре кызыксына. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, быел Татарстан делегациясе Сенегалга барырга планлаштыра. Әлеге визит кысаларында республиканың икътисади потенциалы тәкъдим ителәчәк, киләчәк хезмәттәшлек өчен перспектив юнәлешләр билгеләнәчәк. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, хезмәттәшлек өчен хәләл индустриясе мөһим юнәлеш булып тора. Сенегал мөселман иле, без сезнең иң дөнья кардәшләрегез. Быел без Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыны бәйрәм итәчәкбез. Анда Сенегалдан килгән дусларыбызны күрүгә шат булачакбыз, диде Татарстан президенты. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Халыкара су мотор спорты федерациясе президенты Рафаэль Кюилли белән очрашты. Әлеге чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Рөстәм Миңнеханов һәм Рафаэль Кюилли республиканың Халыкара су мотор спорты федерациясе белән алга таба хезмәттәшлекне үстерү, шулай ук Казанда Халыкара су мотор спорты федерациясе эгидесе астында ярышлар уздыру мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы президенты Таха Айхан белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Исегезгә төшерәбез, Казан 2022 елда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы дип игълан ителде. Очрашуда катнашучылар әлеге статус кысаларында Казанда уздыру өчен планлаштырылган чаралар планы турында фикер алышты. Алар арасында Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшьләр эшләре буенча министрлары катнашында Глобаль яшьләр саммиты, Халыкара мөселман мәдәнияте яшьләр фестивале, Халыкара аш чабышлары һәм башкалар бар. Ышанам ки, бу игидедә узачак глобаль вакыйгалар безнең яшьләребезгә үз-үзләрен күрсәтү өчен яңа мөмкинлекләр тудырачак. Шулай ук Ислам дөньясын Татарстан һәм Казан белән аның мәдәни һәм милли күп төрлелеген дә таныштырырга мөмкинлек бирәчәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Бүген Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин партиянең төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Аралашу онлайн форматта узды. Фәрит Мөхәммәтшин территорияләрне цикләндерүгә, медицина ярдәме күрсәтүгә, дару препаратлары белән тәэмин итүгә кагылышлы актуаль мәсьәләләрне күтәргән гражданнар белән телефоннан аралашты. Үз районнарының проблемаларына игътибарлы һәм актив гражданлык позициясе өчен кешеләргә рәхмәт белдереп, Дәүләт Советы Рәисе барлык мөрәҗәгатьләрнең дә иренләшәген һәм муниципалитетлар җитәкчеләре белән бергәләп эшләү нәтиҗәсендә шишелеш табачагына ышаныч белдерде. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин эш сәфәре белән Баулы муниципаль районында булды. Эш сәфәренең төп максаты Баулы муниципаль районы советы утырышында катнашу иде. Алексей Песошин район предприятиеләре продукциясе күргәзмәсен карады, аңа эш технологияләре, шул исәптән инновацияле технологияләр турында сөйләделәр. Татарстан премьер-министры Баулы районының 2021 елдагы эшчәнлеген анализлау нигезендә район җитәкчелегенә киләчәктә игътибар итәргә кирәк булган берничә юнәлешне билгеләп үтте. Бу яшь гаиләләргә ярдәм итү һәм яшьләр өчен кызыклы эш урыннары булдыру. Районда салым бурычлары буенча мәсьәлә, Баулы районы территориясендә яңа производстволар ачу һәм үстерү өчен инвесторлар эзләү, аграр өлкәдә вазгыятьне яхшырту мөмкинлекләрен карау. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 инфекциясен яктыруның 2951 яңа очрагы теркәлгән. Бу күрсәткеч кичәгедән кимрәк, кичә 3159 кеше COVID яктыру ачыкланган иде. Коронавирус белән авыручылар арасында 442 кешегә 18 яшьтә тулмаган. Шулай итеп, 22 февральгә булган мәгълүматлар буенча пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 100695 тапкыр куелган. Татарстанда 65459 кеше коронавирустан дәваланган, узган тәүлектә 3280 кеше сәламәтләнгән. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2,455,798 кеше коронавирустан вакцинация узган, ә бер көндә 1,674 кеше ковидка каршы прививка ясаткан. Республикада яшәүче 1,925,600 кеше вакцинаның 2 дозасын да алган. 238,652 кеше ревакцинация узган. Бүген Казанның гражданлык хәле актларын теркәү бүлекләрендә 87 пар гаилә кырды. Никахларын теркәү өчен алар көзгеле дата 22.02.2022 көнен сайлаган. Кышкы чорда бер көнгә бу кадәр парлар саны зур күрсәткеч. Чагыштыру өчен бер ел элек 2021 елның 21 февральдә шәһәрдә 21 никах теркәлгән, ә 2020 елның 20 февралендә 60 пар гаилә кырган булган. Татарстанда Луганский халык республикасы һәм Донецкий халык республикасыннан килүчеләргә юридик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия эшли башлады. Консультацияләрне Россия юристлар ассоциациясенең Татарстан бүлеге әгъзалары үткәрә. Шалтыратулар эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр 8960 080 90 50 телефон номеры буенча кабул ителә. Синоптиклар фаразлауынша, бүгін Татарстан территориясында күчле буран, юлларда кар күртләре һәм бызлау. Шул уңайдан Республика дәүләт автоинспекциясе юлларда иминлек чаралары турында искәртә. Машина йөртүчеләр юлларда рөхсәт ителгән максималь тизлек белән түгел, ә иминлек тизлеген сакларга тиеш. Каршы як паласага чыгу кебек куркыныч маневрлар ясаудан тыйылырга киңәш ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында тулырак. Иртәгә 23 февраль шәршәмбе көнне җипшек кар, яңгыр явы ихтимал, кайбер районнарда буран. Җил көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0-5, көндез 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре бызлавык.